Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт, тэма выпуску «Што рабіць апазіцыі». Затым агляд тэлефанаванняў на свабоду. У перадачы Яна Максімюка «Званочкі».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Ля будынку КДБ ў Менску затрыманы актывіст еўрапейскай Беларусі. Ён ладзіў адзіночную акцыю салідарнасці з палітвязнямі. Як паведамляе еўрарадыё, каля 16 гадзіны Мікіта Каваленка падышоў да прыступкаў КДБ, разгарнуў бел-чырвона-белыя сцягі і партрэты палітвязняў. Акцыя працягвалася літаральна хвіліну. Да юнака падбеглі людзі ў цывільным, якія выйшлі з КДБ і зацягнулі яго ў будынак. Разам з ім быў затрыманы незалежны журналіст Александр Баразенка, які здымаў акцыю на відэакамеру. Праз некаторы час Баразенка паведаміў праз СМС, што знаходзіцца ў цэнтральным аддзеле міліцыі Менску. Працягваем навіны. Злучаныя Штаты ўчыняць адпаведныя захады ў адказ, калі Іран паспрабуе перакрыць Армузскую пратоку, праз якую праходзіць больш за траціну ўсіх марскіх перавозак нафты. Такую заяву зрабіў сёння міністр абароны ЗША Леон Панета ў інтэрв'ю тэлеканалу CBS. Сёння ж у інтэрв'ю для той жа праграмы старшыня аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў Узброеных сіл ЗША генерал Мартін Дэмпсі заявіў, што ЗША ўчыняць усе неабходныя дзеянні, каб адкрыць пратоку. Раней Іран пагражаў перакрыць армузскую пратоку, калі еўразвяз увядзе эмбарга на закупкі іранскай нафты. Заходнія краіны абвінавачваюць Іран у распрацоўцы ядзернай зброі. Іран гэтыя закіды знепраўджвае. Ірак звярнуўся да кіраўніцтва курдскага аўтаномнага раёну на поўначы краіны з афіцыйнай просьбай перадаць праваахоўным органам віцэ-прэзідэнта Тарыка Аль-Хашэмі і 12 яго прыхільнікаў, якія абвінавачваюцца ў стварэнні батальёнаў смерці. Прадстаўнік курдскага раёну заявіў сёння, што просьба атрыманая, аднак не адказаў, ці пагодзіцца ўлады аўтаноміі яе задаволіць. Іранскі ўрад, большасцю якім складаюць шыіты, у сярэдзіне снежня выдаў ордэр на арышт палітыкаў сунітаў амаль адразу пасля вываду з краіны амерыканскіх войскаў. Хашэмі, які хаваецца ў іранскім Курдыстане, адхіляе ўсе абвінавачанні і заяўляе, што ў Багдадзе яму не гарантаванае аб'ектыўнае судовае разбіральніцтва. Міністры замежных спраў краінаў-членаў Лігі арабскіх дзяржаў пастанавілі павялічыць колькасць назіральнікаў Сырыі і адзначылі неабходнасць большай свабоды місіі ў яе дзеяннях. Спецыяльнае пасяджэнне, прысвечанае гэтаму пытанню, прайшло сёння ў Каіры. Назіральнікі прыступілі да працы 26 снежня. Іх дзейнасць стала прадметам крытыкі, паколькі яна не прывяла да спынення гвалту ў краіне. Толькі ў суботу паводле сырыйскіх праваабаронцаў ахвярамі гвалту ў Сырыі сталі 27 чалавек. Сёння ў правінцыі Ідліб пры абстрэле сядзячай дэманстрацыі загінуў адзін актывіст, яшчэ 20 былі параненыя. Сырыйская апазіцыя заклікае вывесці з краіны назіральнікаў ад лігі і перадаць пытанне аб сітуацыі ў Сырыі органам Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Перад сустрэчай прэм'ер-міністр Катару Хамад бен Джасэм Аль-Тані заявіў, што сырыйскі рэжым не выканаў умоваў мірнай ініцыятывы лігі, паколькі сілы бяспекі не выведзеныя з населеных пунктаў, гвалт не спыніўся. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра, а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць так.